Kini, kami bawakan siaran langsung dari Ibu Pejabat Institut Pendidikan Teknikal di mana Perdana Menteri Encik Lawrence Wong akan menyampaikan ucapan rapat umum Hari Kebangsaan. Encik Wong akan berucap dalam bahasa Melayu, kemudian Mandarin. Ucapan dalam bahasa Inggeris akan disampaikan pada 8 malam.
பிரதமர் லாரன்ஸ் வாங் ஆற்றும் தேசிய தின கூட்ட உரை தொழில்நுட்ப கல்விக் கழக தலைமையகத்திலிருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது. திரு வாங் முதலில் மலாய் மேண்டரின் மொழிகளில் உரை நிகழ்த்துவார். அவர் தமது ஆங்கில உரையை இரவு 8 மணிக்கு தொடங்குவார்.
ஹுவென்ஷியன் சாய் தான் நீங்க到公益教育学院总部，黄循才总理将发表国庆群众大会演讲。黄总理首先将以马来语和华语发言，他也将在8点发表英语演讲。
We are now bringing you a live telecast from Institute of Technical Education Headquarters, where Prime Minister Lawrence Wong will be delivering his National Day rally speech. Mr. Wong will be speaking in Malay, followed by Mandarin. His English speech will be delivered at 8 p.m.
Ladies and gentlemen, the Prime Minister.
My fellow Singaporeans, good evening. Selamat sejahtera. Malay vanakam. Da jia bang wan hao. A warm welcome to everyone here at ITE College Central and also to all who are tuning in from home. This is my first rally after the general election, and it comes in this milestone year as we mark SG60. So tonight, I will share how we can write the next chapter of our Singapore story. And let me begin in our national language. Saudara-saudari sekalian, 60 tahun yang lalu, Singapura menjadi negara merdeka. Pada mulanya, kita menghadapi banyak kesukaran, seperti ketegangan kaum dalam kalangan masyarakat kita. Tetapi kita berjaya mengatasi cabaran-cabaran ini dan membina sebuah masyarakat yang kukuh dan bersatu padu. Masyarakat Melayu Islam memainkan peranan penting dalam perjalanan ini. Ketika Singapura berpisah daripada Malaysia, kebimbangan rakyat sangat ketara. Ramai dalam kalangan anda ada keluarga di Malaysia. Namun, anda memilih untuk jadi orang Singapura. Kerana anda percaya kepada prinsip sebuah masyarakat berbilang kaum yang adil dan saksama. Kita telah bekerjasama dan berganding bahu demi membina Singapura kita nikmati hari ini. Atas sumbangan dan sokongan padu anda, terima kasih. Inilah semangat kita. Tidak kira bangsa Melayu, Cina, India ataupun Serani. Kita semua sama. Kita semua rakyat Singapura. Tetapi sedang kita imbas masa lalu, kita juga mesti pandang ke hadapan. Saya dan pasukan saya committed untuk bekerjasama dengan anda untuk mendengar, belajar dan membina masa hadapan yang kita kongsi bersama. Itulah sebabnya saya giat mendekati masyarakat Melayu Islam kita. Pada awal tahun ini, saya bertemu sekumpulan usahawan Melayu Islam. Kami gembira berbuka puasa bersama. Mereka daripada pelbagai bidang niaga, termasuk teknologi, seni dan fashion. Mereka berjaya bukan sahaja di Singapura, malah di peringkat serantau. Misalnya Shafiq Olia. Ini dia. Shafiq ialah pengasas bersama syarikat One Stop. Syarikatnya membekalkan perabot tempahan khas kepada resort-resort mewah seperti di Maldives dan Fiji. Ibu pejabatnya di Singapura, manakala kilangnya di China dan Indonesia. Shafiq dan individu lain sepertinya mengibarkan bendera Singapura di luar negara, sekaligus mengharumkan nama negara kita. Syabas. Saya juga bertemu sekumpulan wanita Melayu Islam daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk pendidik, pekerja sosial, suri rumah dan asatiza. Kami berbincang secara mendalam tentang penjagaan keluarga, integrasi sosial dan cara mengukuhkan peranan wanita dalam masyarakat. Mereka berkongsi pandangan secara jujur dan ikhlas mengenai pelbagai isu penting yang memerlukan kerjasama kita semua. Saya bangga dengan usaha mereka untuk memperkasa wanita Melayu Islam Singapura. Tahniah. Saya juga melawat Madrasah Al-Junid. Madrasah ini punya sejarah yang panjang dan kaya. Ramai pemimpin yang dihormati pernah menuntut di sana, termasuk mufti kita sekarang, Dr. Nazirudin Muhammad Nasir. Semasa lawatan itu, saya berpeluang kenali program-program madrasah dengan lebih dekat dan berinteraksi dengan para pelajar. Mereka berkongsi impian dan hasrat untuk menyumbang kepada masyarakat. Saya puji kerja keras dan usaha mereka. Andalah pelapis asatiza Singapura masa hadapan. Teruslah mengejar cita-cita murni anda. Dalam sesi-sesi ini, saya mendengar pelbagai keprihatinan dan pandangan. Ada yang khusus melibatkan masyarakat Melayu Islam. Tetapi banyak juga isu yang turut disuarakan oleh rakyat Singapura yang lain, seperti isu kos sara hidup dan tekanan menjaga keluarga. Saya dan pasukan saya akan terus bekerjasama dengan masyarakat Melayu Islam untuk menangani keprihatinan anda dan membina masa hadapan yang lebih cerah untuk semua. Saya telah melantik Prof. Faizal selaku pemangku menteri bertanggungjawab bagi ehwal masyarakat Islam. Sejak itu dilantik, beliau aktif turun padang, mendekati keluarga, pemimpin masjid dan tokoh masyarakat. Beliau disokong barisan anggota Parlimen Melayu Islam Generasi Baharu. Saya bekerja rapat dengan mereka demi menyokong keperluan dan aspirasi anda semua. Ini termasuk pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan perkara penting lain dalam hidup. Saya akan kongsi lebih lanjut dalam ucapan bahasa Inggeris nanti. Kami juga akan melaksanakan pelbagai inisiatif baharu bersama masyarakat. Kita ingin melestarikan dan memupuk warisan Melayu. Misalnya, Taman Warisan Melayu akan dibuka semula pada tahun depan. Ia akan ada galeri dan program baharu untuk pamerkan budaya Melayu Singapura yang kaya dan penuh semangat. Selain membuka semula pusat tersebut, kami juga akan menyegarkan kawasan sekitar Kampung Glam. Tahun lalu, saya umumkan bahawa kami akan menubuhkan Kolej Pengajian Islam Singapura atau SCIS. Sejak itu, MUIS bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi tempatan dan luar negara untuk membangunkan kurikulum yang baik. Malam ini, saya gembira untuk mengumumkan bahwa SCIS akan mempunyai kampus tersendiri. Di sebelah kampus University Sains Kemasyarakatan Singapura atau SUSS di Rochor, SCIS dan SUSS akan mempunyai bangunan berbeza yang mencerminkan matlamat serta identiti unik masing-masing. Pelajar SCIS boleh mengambil kursus Sains Sosial SUSS sebagai sebahagian daripada pengajian mereka. Kedua-dua institusi juga dapat berkongsi kemudahan. Melalui pengalaman ini, para pelajar SCIS dan SUSS boleh berinteraksi dengan baik dan lebih mendalam. Ini juga akan memperkaya kehidupan kampus mereka. Masih banyak lagi yang boleh kita lakukan bersama. Ada kalanya kita mungkin berhadapan dengan isu-isu sukar. Tetapi saya mahu beri anda jaminan. Saya dan pasukan saya akan sentiasa mendampingi anda dengan setulus hati, mendengar dengan penuh hormat dan bekerjasama dengan anda untuk mencari huraian terbaik. Bak kata pepatah Melayu, muafakat membawa berkat. Kami ingin membantu anda berjaya sebagai sebuah masyarakat gemilang yang kukuh, bersatu padu dan berwawasan. Dengan kepercayaan dan kerjasama anda, saya yakin kita boleh terus maju bersama sebagai satu rakyat. Bersama-sama, mari kita memacu Singapura ke masa hadapan yang lebih cerah untuk kita dan anak-anak kita. Majulah Singapura. Terima kasih.
Hello, everyone. Good evening. This year is my 60th anniversary. Many community organizations self-organize to hold various activities to commemorate this important milestone. Last week, I attended a cooperative with the 60th anniversary art exhibition. I admired the pioneer artist Cai Mingzi and his wife Li Wenyan's work. 蔡明志先生93岁了，是一位写实主义画家。他喜欢画早年的新加坡河、牛车水和老街景，也常画劳动人民的生活。他在1959年创作的一幅名画叫做《国语课》，反映了当时青年学习马来文的日常。 从他的作品，我们可以感受到他对国家的热爱。新加坡独立后，他继续作画。新加坡第一任总统 Yusof Ishak 在钞票上的画像，就是由蔡明志先生画的。他的女儿蔡阳 告诉我，父亲相信，先有国，才有家。只有国家安定，家庭才会幸福，孩子才会有希望。因此，一直以这个情怀作画。 很多年长的新加坡人也有同样的家国情怀，
他们知道新加坡的繁荣和安定绝对不是偶然的，更不是天注定。从殖民地时代到独立建国，我们几代人不断努力，互相扶持，力争上游。大家奋力改善自己和家人的生活，也为国家的发展尽一份力。我们一路走来，每一个家庭都在打拼，都有自己酸甜苦辣的故事，包括我自己的家庭。我的外公是个渔夫，他们一家住在东海岸的甘榜安博，那时候生活非常艰辛。外公没受过教育，只能出海捕鱼，赚取微薄的收入。到了我父母那个年代，受教育的机会还是非常有限，多数人只念到小学，十多岁就到社会打工补贴家用。我的妈妈很幸运有机会读书，可是她从小也需要出去工作赚钱养家。到了我这一代，多数人都能完成中学教育，而比我年轻的国人情况已经大大改善，几乎所有人都有机会到公教院、理工学院或大学就读。离开学校之后，国人还有很多机会接受培训、终身学习。自建国以来，我们的生活不断改善，也可以从出国旅行的机会看得出来。上个世纪七八十年代，很少人有机会搭飞机出国。在我小时候，到了学校假期，爸爸有时候会开车带我们出国旅行，最远也就去到马来西亚。我们偶尔也会去樟宜机场，不是为了搭飞机出国，而是到那里吃饭，然后去看飞机起飞降落。你们看，相信大家记得这个地方。很多人可能像我一样，小时候没有什么机会坐飞机，只好去看飞机已经很开心了。那时候我们的机场只有 D1， 今天我们已经在建 D5 了。现在对很多家庭来说，一家大小出国旅行也已经成了每年热切期待的事。我知道很多人说新加坡护照很厉害，因为去很多国家都不用签证。国际调查也显示新加坡护照排在世界第一。相信大家都在充分利用这个优势，一到假期就往外跑，护照盖到满满。我们的护照受到尊重，是因为在世界各国眼中，新加坡是个值得信赖的国家。我们所享有的国际地位是建国六十年的重要成果。我们可以保持这个优势，有赖于两个条件：一、良好的国家治理；二、勤奋团结的人民。在建国历程当中，我们看到个别新加坡人的付出，也看到民间组织的贡献，而华社扮演了非常重要的角色。在殖民地时代，许多成功的华社领袖和华商热心公益事业，出钱出力，为新加坡往后的发展奠定良好的基础。他们所创办的许多社团、会馆、学校和福利组织到现在还非常活跃，让各族新加坡人受益。华社创办的许多华校现在已经有了新的使命，为国家培养双语、双文化人才。
十年树木，百年树人。传统华校教导学生自强不息，以家国为重，这样的精神影响了好几代人。华文教师也在建国过程中付出很多，他们默默耕耘，培养了一代又一代的社会栋梁。联合早报将在下个月主办一场谢师宴，为的就是感谢华文教师的付出。我会出席这个有意义的活动，向无私奉献的华文教师致谢。希望到时候我也可以见到我的老师，亲自对他们说一句谢谢。建国初期，为了培养本地华人对国家的感情，华社也在教科书方面下了不少功夫。早在上世纪三十年代，他们就为本地的教科书注入南洋特色，以取代来自中国和香港的教材。最近，新传媒和新加坡华族文化中心制作了一部纪录片，提到新加坡教科书的演变。让我们看一段视频。
教科书一直是学生不可或缺的知识伙伴，一页页的知识与智慧滋养了一代又一代学子的学习旅程。从三十年代起，为了顺应当时南洋华侨的需求，市面上出现了南洋适用教科书。
这个课本哦，它封面啊，里面的插图、植物啊，画的是南洋的标志性椰子树嘛，
是以前的课本没有的。
对，以前可能会松树变成椰树，这个就是一个很明显的过程了嘛。对对对对，因为松树不是我们这里的，
是
的树木，
没错。
这些南洋化的教科书影响了几代学子，激发了他们对新加坡的认同感。
从这个视频我们可以知道，大约一个世纪前，华社已经自动自发地提倡本土意识，这对新加坡独立后的发展影响很大，不仅让我们建立自己的文化自信和认同，也促使华族对多元种族和多元文化政策的支持。现在新加坡华人已经有了自己的身份认同，就算远在他乡，也没有忘记自己是新加坡人。我最近到中国访问的时候，在北京跟许多新加坡人相聚，很多人带了一家大小，有的从千里外的上海和深圳赶来，他们都说一口流利的华语，也适应了中国的生活。但是当我们聚在一起时，马上就感觉到彼此是新加坡人，那种亲切感一下子就出来了。在新加坡成长的生活经历，让我们有共同的语言、共同的话题、共同的回忆。大家离乡背井，都很想念新加坡，尤其是新加坡的美食，而我们的大使馆也没让大家失望。新加坡人有这样的认同感，华社功不可没。接下来，政府将加强和华社的合作。不久前，我委任徐方达部长领导华社联络组，他和他的团队已经展开工作，拜访了各个社团和会馆。我们注意到很多会馆面对青黄不接、资源不足的问题，我们会协助会馆克服这些困难，以便保持活力，继续为社会做出贡献。这包括推出一个全新的培训计划，有系统的栽培年轻一代的社团领袖。此外，我们也会和会馆合作，继续协助新移民融入我们的社会。在庆祝建国六十周年的当儿，新加坡再次来到一个转捩点。 我们正处于一个更变幻莫测、危机四伏的世界。美国的关税措施给全球经济带来很大的压力，中美两国之间的争端很激烈，不仅是贸易纠纷，双方在科技、军事和地缘政治方面的竞争也在加剧。这些摩擦造成深远的影响，其他国家夹在中间也感到左右为难。面对这一切，国人难免感到担忧，担心这会阻碍新加坡的发展，更害怕自己的饭碗受到影响，失去生活保障。我了解大家的担忧，政府正尽力帮助企业寻找新的商机，为工友带来新的就业机会，同时我们也会减轻民众的生活负担。今年的财政预算案，我们推出了一项全面的配套，相信大家已经收到了 CDC 和 SG60 购物券。一家四口今年可获得超过3000元的购物券。我们也为有年幼小孩的家庭提供帮助，希望这些措施能帮国人减轻一些生活费压力。购物券推出后，很多榴莲小贩的反应很快，马上张贴告示说买猫山王可以用购物券。媒体最近报道，有人一次过用800块的购物券来买榴莲。我知道大家喜欢吃榴莲，我也不例外。我希望大家买了榴莲之后，不要忘了留一些购物券，购买日常用品。政府提供的这些购物券只是短暂的帮助，不是长期解决问题的办法。我们最终必须调整新加坡的经济策略，以应付国际局势带来的深刻变化。由严金勇副总理领导的新加坡经济韧性小组正在研究如何保持新加坡的竞争力。他最近忙着到不同国家访问，加强与各国的联系，目的只有一个，那就是为国人制造良好的就业机会，来继续提高大家的收入和生活水平。我在英语演讲会更具体地谈这个问题。随着国际环境充满变数，我们必须采取果断的行动，为新加坡寻找新的发展空间。这届大选，新加坡人给了我和我的团队明确的委托，我很感激。你们的强力委托，让我们有更大的信心去处理很多困难的问题，为新加坡寻找新的出路。我和我的团队将推出更多计划，为大家打造一个更美好的家园。和过去一样，这不是政府能单独完成的工作。单靠政府从上和下推行政策，新加坡是不可能取得真正的成功的。新加坡之所以能走到今天，靠的是每一位国人的努力，大家同心协力，同甘共苦，携手迎难而上。这让我想起一首福建歌，一支小雨伞。在80年代，这首歌非常受欢迎，经常可以在大街小巷听到。这首歌是关于两个人在雨中共用一把小雨伞，随着雨势变大，他们的衣服湿了，看不清楚眼前的路，但他们还唱着雨愈大，我来照顾了，你来照顾我。 在我们前进的道路上还会有风风雨雨，但我坚信我们一定会互相照顾，为彼此遮风挡雨，一起迎接新时代的到来。我们的未来会有挑战，但也充满希望。我们有很多新的点子，新的计划，只要我们万众一心，勇往直前，一定能为新加坡书写一个全新的、更加精彩的篇章。谢谢大家。
And still to come, we'll bring you more details and live reactions to his Malay and Mandarin speeches from our reporters after this short break. Stay with us as we bring you live coverage of this year's National Day Rally.